LA is fine, the sun shines most of the time, and the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but you know, keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA is fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I am myself. Chair. I am, I cried. I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. Leaving me lonely still. Did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside that I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried. I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. I am myself.
Σε έναν από τους πιο θανατηφόρους μήνες, τίνει, πόσο κοντά, εκεί, τίνει να αναδειχθεί ο Νοέμβριος με περισσότερο από 2.000 νεκρούς. Να σέβεσαι, παιδί μου, κάνουμε εκπομπή εδώ. Και όπως λένε οι ειδικοί, ο Δεκέμβριος μάλλον θα είναι και πιο δύσκολος από τον Νοέμβριο. Οι σκληροί δείκτες όλο και γίνονται σκληρότεροι και μένει το ερώτημα, τι είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας. Και ενώ εμείς ακούμε τους ειδικούς που μας λένε πόσο τα ωφέλη της τρίτης δόσης και πόσο γρήγορα αναπτύσσονται τα αντισώματα, στο Ισραήλ ο Γενικός Διευθυντής του Ισραηλινού Υπουργείου Υγείας, ο καθηγητής Νάχμαν Ας, δήλωσε ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να εμβολιάζονται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Και βεβαίως η τέταρτη δόση του εμβολίου κατά της COVID είναι και αυτό στις αμέσως επόμενες κινήσεις. Μουσική Κατά τα λοιπά τώρα, εμείς εδώ χθες ένα μέρος προλάβαμε και σας έλεγα θα εξελιχθεί μάλλον με ενδιαφέροντα τρόπο η συζήτηση στη Βουλή, όπερ και εγένετο. Υπήρξε μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση χθες στην Βουλή του Πρωθυπουργού με τον κύριο Τσίπρα. Από αυτά κρατάμε την ανακοίνωση του κυρίου Μητσοτάκη για έκτακτη ενίσχυση σε 100.000 υγειονομικούς, 800.000 χαμηλοσυνταξιούχους και 170.000 άτομα με αναπηρία. Εξειδικεύονται πάρα πολύ αυτές οι ανακοινώσεις. Οι υγειονομικοί θα πάρουν μισό μισθό και οι υπόλοιποι 250 ευρώ σε 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς τους. Το δημοσιονομικό κόστος αυτών των παροχών φτάνει τα 338 εκατομμύρια ευρώ. Όμως, στο επίκεντρο αυτής της αντιπαράθεσης, χθες βρέθηκε και η ΔΕΗ. Δεν ξέρω πώς το παρακολουθήσατε, ανταλλάχθηκαν απόψεις και τζαρτζαρίσματα σκληρά αλλά και ενδιαφέροντα. Τώρα, εμείς έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Κώστα Σκρέκα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σκρέκα.
Καλό μεσημέρι και εσάς.
Σας ευχαριστώ που είστε εδώ κοντά μας. Λοιπόν, κύριε Σκρέκα, στην χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, το έλεγα μόλις πριν από λίγο, ότι η ΔΕΗ βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της σκληρής αντιπαράθεσης του Πρωθυπουργού με τον Αλέξη Τσίπρα. Δύο σκέλη είχε αυτή η αντιπαράθεση. Το ένα ήταν το θέμα των αυξημένων τιμολογίων και το άλλο ήταν το τίμημα πώλησης της εταιρείας. Ξεκινώ με το πρώτο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τρεις λογαριασμούς με ιδιαιτέρως αυξημένη χρέωση και η αλήθεια είναι, το ξέρουμε όλοι μας, το έχουμε διαπιστώσει, αυτό, έχουν έρθει αυξημένοι λογαριασμοί. Είχατε πει ότι θα υπάρξει προσπάθεια για να συγκρατηθούν οι τιμές. Τι γίνεται ή τι δεν έγινε?
Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας, θα πούμε ότι παρουσίασε τιμολόγια, λογαριασμός ρεύματος για επαγγελματίες και μάλιστα με πολύ μεγάλη κατανάλωση, τάξη των 3-4.000 ευρώ.
Καλά,
το μήνα.
Και το οικιακό, Υπουργέ, το ίδιο ήταν.
Ενώ το οικιακό δεν παρουσίασε κανένα λογαριασμό ρεύματος οικιακού τιμολογίου, ενός μέσου οικιακού νοικοκυριού, το οποίο μένει σε ένα σπίτι 100-120 τετραγωνικών.
Τι εννοείται?
Όπου εκεί. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε ανακοινώσει είναι ότι είχαν ως προτεραιότητα στην προστασία και και στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς που είναι οι πιο ευάλωτοι, που είναι οι οικογενειάρχες, που αγοράζουν ενεργειακές υπηρεσίες, δηλαδή αγοράζουν ρεύμα, φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, ναι, για να θερμάνουν το σπίτι τους. Και διαχωρίζουμε αυτούς από την επιχειρηματική δραστηριότητα, όπου ένας επαγγελματίας αγοράζει ενεργειακές υπηρεσίες, γιατί είναι ένα στοιχείο του κόστους, του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχει, προσδοκώντας το κέρδος. Άρα, ο οικογενειάρχης δεν μπορεί να μεταφέρει τον αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σε κάποιον επόμενο κρίκο της αλυσίδας.
Σύμφωνοι, αλλά ο οικογενειάρχης υφίσταται και αυτός στις αυξήσεις, Υπουργέ μου.
Ναι, ο επαγγελματίας από την άλλη λοιπόν έχει τη δυνατότητα αυτό, γιατί δεν είναι μόνο το κόστος του ρεύματος. Το κόστος του ρεύματος αφορά εκείνους που έχουν μεγάλη κατανάλωση ρεύματος, αλλά θα σας πω ότι έχουν δυστυχώς, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, έχουν αυξηθεί και οι πρωτεσίλες, έχουν αυξηθεί οι μεταφορές, έχουν αυξηθεί δηλαδή όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία προσδιορίζουν το κόστος του παραγόμενου προϊόντος ή της παραγόμενης υπηρεσίας.
Σύμφωνα.
Ένα κράτος λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, σε μια παγκόσμια οικονομία δεν μπορεί να έρθει και να επιδοτήσει την ακρίβεια στις πρωτεσίλες ή στις μεταφορές ή στην ενέργεια, γιατί όλα αυτά είναι προϊόντα τα οποία διαπραγματεύονται στα διεθνή χρηματιστήρια. Άρα δεν υπάρχει δυνατότητα της διατίμησης. Τι μπορεί να κάνει όμως μια
αυτό
πολιτεία?
Αυτό ήθελα να σας πω τώρα, κύριε Σκρέκα, διότι μόλις πριν από λίγο το είπατε μόνο σας, ότι δεν είναι μόνο το τιμολόγιο της ΔΕΗ, είναι μια σειρά, είναι μια λυσίδα πια υπηρεσιών και αγαθών που επηρεάζονται από τις αυξήσεις αυτές και το ερώτημα είναι τι γίνεται από εδώ και μπρος, τι μπορείτε να κάνετε, πού μπορείτε να παρέμβετε.
Πολύ σωστά. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία ούτε παραγωγός ορυκτών καυσίμων είναι, δηλαδή ούτε πετρέλαιο εξορίσουμε, ούτε φυσικό αέριο, ούτε είναι μια αγορά μεγάλος καταναλωτής ορυκτών καυσίμων. Είναι μια μικρή χώρα. Δυστυχώς αυτές οι τιμές των προϊόντων αυτών των ορυκτών καυσίμων διαπραγματεύονται και προσδιορίζονται στα διεθνή χρηματιστήρια και σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα η Ελλάδα, αυτό που δυστυχώς δέχεται αυτή τη στιγμή, είναι τις επιπτώσεις μιας τεράστιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που δεν οφείλεται στη χώρα μας. Ναι. Τι μπορεί να κάνει όμως η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση αυτό που μπορεί να κάνει στα πλαίσια της Ευρώπης και των δυνατοτήτων είναι να έρθει και να σταθεί δίπλα στα νοικοκυριά και στις οικογένειές
τους. Με ποιον τρόπο?
Με τον τρόπο που έχουμε ανακοινώσει ήδη. Δηλαδή, ερχόμαστε και επιδοτούμε τους λογαριασμούς ηλεκτρικούς ρεύματος για μια κατανάλωση μέχρι 300 κιλοβατόρες ένα μέσο νοικοκυριό. Για το Σεπτέμβριο θα έχει μια επιδότηση 9 ευρώ, για τον Οκτώβριο 18 ευρώ το μήνα και για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 39 ευρώ το μήνα.
Αυτό θα ισχύσει από τις 27 του μήνα και μετά τη δημοσίευση της πολυαναμενόμενης ΚΙΑ.
Αυτό ήδη έχει, όποιος έχει λάβει λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, θα δει ότι από τον Οκτώβριο και μετά ήδη έχει ενσωματωθεί στις χρεώσεις που κάνουν οι πάροχοι ρεύματος, είτε είναι η ΔΕΗ είτε είναι ιδιωτικοί πάροχοι. Και επιπλέον βέβαια η ΔΕΗ έχει ανακοινώσει και ήδη το βλέπουμε, δηλαδή εχθές τα τιμολόγια που παρουσίασε και ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, είδαμε μια μεγάλη αύξηση από την ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά υπήρχε και μια έκπτωση σημαντική. Σε ένα τιμολόγιο ήταν 858 ευρώ η επιπλέον έκπτωση που έκανε η ΔΕΗ, δηλαδή θα είχε πραγματικά κατά 800, κατά 900 ευρώ δηλαδή, ακόμα πιο αυξημένο λογαριασμό εκείνος επαγγελματίας, αν η ΔΕΗ δεν είχε έρθει και δεν είχε προσπαθήσει, στο μέτρο του δυνατού βέβαια, να απορροφήσει ένα κομμάτι της ανατίμησης.
Πείτε μου κάτι για τις καταναλώσεις που έχουν γίνει ήδη από το Σεπτέμβριο. Η επιδότηση τι θα γίνει, θα τις καλύψει αναδρομικά αυτές, γιατί αν θυμάμαι καλά είναι για 2 μήνες η παροχή αυτή. Η επιδότηση αυτή.
Η επιδότηση λοιπόν είναι για το μήνα Νοέμβριο είναι 9 ευρώ, με την έννοια ότι για τις 300 πρώτες κιλοβατόρες. Για τον Οκτώβριο είναι 18 ευρώ για τις ίδιες 300 κιλοβατόρες και για τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο η επιδότηση από το κράτος, από την κυβέρνηση είναι 39 ευρώ για κάθε μήνα για τις 300 πρώτες κιλοβατόρες. Άρα οι εκαθαριστικοί που ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται στα σπίτια, στα νοικοκυριά, άμα κάποιος γυρίσει στο πίσω μέρος, στην πίσω σελίδα του λογαριασμού, θα δει το κόστος της ενέργειας στο αρχικό. Θα δει τη ρήτρα αναπροσαρμογής, πόσο δηλαδή είναι η αύξηση εξαιτίας της παγκόσμιας κρίσης και της αύξησης στην Ευρώπη της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας και από κάτω θα δει να αφαιρούνται η επιπλέον έκπτωση της ΔΕΗ ή του παρόχου και οι επιδοτήσεις από την κυβέρνηση.
Πείτε μου κάτι, αυτή η επιδότηση, δικαιούχοι μάλλον της επιδότησης, ποιοι είναι? Είναι όλοι οι καταναλωτές?
Όλοι οι καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στη χαμηλή τάση, όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως εισοδήματος, και όλοι οι επαγγελματίες που είναι συνδεδεμένοι στη χαμηλή τάση θα δουν στους λογαριασμούς τους αυτή την κρατική.
Άρα
επιδότηση
αφορά όλα τα νοικοκυριά, να το διευκρινίσουμε αυτό γιατί έχουμε ερωτήματα γι' αυτό, κύριε Σκρέκα.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως εισοδήματος θα δουν στον λογαριασμό ρεύματος την επιδότηση από την πολιτεία.
Ναι, μεν λοιπόν, για να υπηρετήσουμε και τον τίτλο της εκπομπής, εσείς τα λέτε αυτά, αλλά υπάρχει και ένα αλλά, κύριε Σκρέκα, γιατί η κοινή γνώμη, όπως καταγράφηκε και από την χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον τηλεοπτικό σταθμό Open, δείχνει ότι στο ερώτημα πόσο βοηθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών στην ενέργεια, το 66% απαντά καθόλου ή λίγο, και συγκεκριμένα καθόλου απαντά το 38% και λίγο το 28%. Σας προβληματίζει αυτό?
Εγώ τι θα το έλεγα λίγο διαφορετικά.
Παρακαλώ.
Θα έλεγα ότι η επιδότηση πάνω από το 60% λέει ότι θα βοηθήσει λίγο έως πάρα πολύ. Άρα παραπάνω από 6-7 στους 10 Έλληνες περίπου θεωρούν ότι αυτή η επιδότηση θα τους βοηθήσει από λίγο. Φυσικά κάποιος ο οποίος έχει μια μεγάλη κατανάλωση θα τον βοηθήσει λίγο, πολύ, έως και πάρα πολύ για ένα 40%.
Άρα νομίζω είδατε τελικά πως μπορεί κανείς τις δημοσκοπήσεις να τις διαβάζει από το
είναι να βλέπει κάποιος το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάγιο.
Λοιπόν,
εμείς θέλουμε λοιπόν να γεμίζουμε το ποτήρι και να το βλέπουμε μισογεμάτο και αν μπορούμε να το γεμίζουμε και ολόκληρο για να το βλέπουμε τελώς γεμάτο όλοι.
Σας το ορκίζομαι και εμείς οι καταναλωτές αυτό θέλουμε, κύριε Σκρέκα, αλλά προς το παρόν το πίνουμε πικρό το ποτήρι. Πείτε μου κάτι.
Πρέπει να σας πω όμως κάποια πράγματα, γιατί πρέπει να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης και πρέπει να ξέρουμε και οι ακροατές που μας έχουν ότι η Ελλάδα έχει αναλογικά με τον πληθυσμό και το ΑΕΠ και την οικονομία της δώσει τα περισσότερα χρήματα για να επιδοτήσει και το λογαριασμό του ηλεκτρικού αλλά και του φυσικού αερίου και του πετρελαίου μέσα από το επίδομα θέρμανσης και τις οριζόντιες εκπτώσεις που έχουν ανακοινώσει το 15%.
Μάλιστα.
Δηλαδή η Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα, ήταν η πρώτη χώρα που πήρε μέτρα, τα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός η Διεθνή Θεσσαλονίκης για τη στήριξη στο ρεύμα και είναι η χώρα που έχει πάρει αναλογικά με τον πληθυσμό τα περισσότερα σε αξία μέτρα για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε. Φυσικά,
μάλιστα,
ποτέ δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Με την έννοια ότι υπάρχουν φοβερά προβλήματα, γι' αυτό και τα γνωρίζουμε, γι' αυτό και πέρα από όλα αυτά τα μέτρα που έχουμε πάρει, mm-hmm, κάνουμε και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε,
κύριε Παπατζή.
Συστήνουμε και δημιουργούμε μία νέα γραμμή έκτακτης ανάγκης ενεργειακής αλληλεγγύης, ένα πενταψήφιο τηλεφωνικό αριθμό,
mm-hmm,
όπου ένα νοικοκυριό τους επόμενες εβδομάδες και μήνες, τις παγωμένες ημέρες και νύχτες του χειμώνα, που δυστυχώς είναι σε τέτοια δυσχερή κατάσταση, που δεν έχει, του έχει αποκοπεί το ρεύμα, δεν έχει πετρέλαιο, δεν είναι συνδεδεμένο στο φυσικό αέριο, παίρνει τηλέφωνο,
ναι,
αυτή τη γραμμή, τον αριθμό αυτό, τον τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης, mm-hmm, τη γραμμή αλληλεγγύης, και τις επόμενες ώρες επανασυνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι του, πληρώνουμε το κόστος επανασύνδεσης και πληρώνουμε και ένα μεγάλο κομμάτι από τις οφειλές που μπορεί να έχει, τις προηγούμενες οφειλές, μέσα από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης που έχουμε συστήσει και που έχουμε διαθέσει 40 εκατομμύρια ευρώ ακριβώς για αυτό το σκοπό, για να στηρίξουμε αυτά τα νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται πολύ, σε πολύ πολύ δυσχερή θέση, γιατί αναγνωρίζουμε ότι τα πράγματα έξω είναι δύσκολα.
Με έναν τρόπο πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο προστασίας, κύριε Σκρέκα, είναι σαφές αυτό. Ερώτηση αφελούς. Θα ξαναδούμε ποτέ τους λογαριασμούς μας στο ύψος που βρισκόταν πριν από την αύξηση, κύριε Σκρέκα?
Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αυτό εξαρτάται από τις διεθνείς συνθήκες και το πώς θα κυμανθούν οι τιμές φυσικού αερίου σε διεθνές επίπεδο. Και βεβαίως, όταν το φυσικό αέριο επανέλθει στην προτέρα κατάσταση, δηλαδή σε τιμές που βιώναμε αρχές του χρόνου ή την προηγούμενη χρονιά,
μάλιστα,
φυσικά και θα δούμε και την ηλεκτρική
ενέργεια. Ας το αποκωδικοποιήσει αυτό την απάντησή σας ο καθένας όπως νομίζει τώρα, κύριε Σκρέκα, γιατί καταλάβαμε. Πάμε στο άλλο μείζον θέμα.
Είναι η πραγματικότητα ότι, ξέρετε, η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα, όπως σας είπα, που παράγει φυσικό αέριο ή παράγει πετρέλαιο ώστε να μπορεί να διαμορφώνει τις τιμές ή να αξιοποιεί το προϊόν που εξορίζει από τα δικά της εδάφη. Δυστυχώς είμαστε εισαγωγής ορυκτών καυσίμων. Εισάγουμε κατά 99% τα ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούμε, είτε το πετρέλαιο είτε το φυσικό αέριο. Η Ευρώπη δυστυχώς είναι μια ήπειρος πια όπου κατά 70-80% εξαρτάται από εισαγωγές φυσικού αερίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πια η δυνατότητα να προσδιορίζονται οι τιμές κατά το πόσα θέλαμε δεν υπάρχει.
Ναι, όλα αυτά θα πάρουν κάποια στιγμή ένα τέλος. Διάβαζα και τον κλιματικό νόμο, κύριε Σκρέκα, και το project συγγνώμη, του εξηλεκτρισμού. Δεν θα έρθω σε αυτό τώρα, μετά. Εάν έχουμε χρόνο, γιατί με έχετε αγχώσει, δεν έχετε και χρόνο για να μιλήσουμε. Κάναμε μαύρα μάτια να σας δούμε, μας δίνετε και λίγο
είναι
χρόνο.
Είναι χαρά μου πάντα.
Ορίστε,
να τα λέμε.
Κάνω παράπονα στον αέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Σας είπαμε ότι το ένα ήταν αυτό. Το άλλο μεγάλο θέμα της χθεσινής αντιπαράθεσης της σκληρής ήταν το τίμημα πώλησης της ΔΕΗ. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν είπε ότι δεν πρόκειται για πώληση του 17%, αλλά για εκχώρησή του, και υποστήριξε ότι πρόκειται για επιλογή που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους.
Ναι. Τώρα δεν θα έπρεπε ο κ. Τσίπρας να μιλάει για αυτά τα θέματα, νομίζω.
Γιατί
η ΔΕΗ επιμερών του είχε γράψει μέσα σε δύο χρόνια, το 18 και το 19, 2,5 δισεκατομμύρια ζημιές. Η τιμή της μετοχής της είχε φτάσει στο 1 ευρώ ένα μετοχή. Σήμερα είναι στα 10 ευρώ, δηλαδή είναι 9 φορές 9 ευρώ συγκεκριμένα και κάτι παραπάνω. Είναι σχεδόν 10 φορές μεγαλύτερη αξία της ΔΕΗ σήμερα από την αξία της ΔΕΗ όταν κυβερνούσε ο κ. Τσίπρας. Και βέβαια η ΔΕΗ, άμα συνέχιζε έτσι, θα είχε χρεοκοπήσει. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να συσσωρεύει 1 δισεκατομμύριο ζημιές κάθε χρόνο. Και φυσικά δεν θα μπορούσε η ΔΕΗ σήμερα με τέτοιες ζημιές να μπορέσει να σταθεί, να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά αλλά και τους οικονομικούς κλάδους. Γιατί απλά θα ήταν μια χρεοκοπημένη εταιρεία που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε χρήματα το φορολογούμενο, τον κρατικό προϋπολογισμό, για να κάνουμε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να τη στηρίξουμε. Ενώ σήμερα η ΔΕΗ.
Εάν παρέμενε δημόσια επιχείρηση, δεν θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο στον ανταγωνισμό για τη μείωση των τιμών? Θα είχε έναν ρόλο καθοριστικό. Άλλωστε, επιτρέψτε μου, σας διακόψω.
Αυτό κάνει η ΔΕΗ σήμερα, επειδή είναι ισχυρή. Άμα ήταν χρεοκοπημένη, φυσικά δεν θα μπορούσε να μπαίνει ακόμα πιο μέσα. Δηλαδή, μια χρεοκοπημένη εταιρεία. Να σας το πω διαφορετικά. Όταν κυβερνούσε ο κύριος Τσίπρας, με 1 δισεκατομμύριο ζημιάς η ΔΕΗ, είχε κάνει τότε μια έκπτωση στα τιμολόγια 15%. Σήμερα η ΔΕΗ κάνει έκπτωση στα τιμολόγια 30-50% για να απορροφήσει την αυξημένη τιμή, 30-50%, 15% έκανε τότε, και έχει και κέρδη παράλληλα. Άρα πότε είναι καλύτερα, όταν η ΔΕΗ είναι ισχυρή ή όταν η ΔΕΗ είναι χρεοκοπημένη?
Ναι. Τι θα εισπράξει, και τι θα εισπράξει το ελληνικό δημόσιο από την πώληση λοιπόν, της ΔΕΗ του 17%.
Τώρα, επειδή αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο, αλλά λίγο κόσμο βέβαια, αλλά αξίζει να τα πούμε. Ο κύριος Τσίπρας είχε εγγράψει για το 17% γιατί είχε δεσμευτεί και εκείνος ότι θα πουλήσει τότε το 17%. Εμείς δεν πουλήσαμε 17% σε ένα στρατηγικό επενδυτή. Εμείς προχωρήσαμε, η ΔΕΗ δηλαδή προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε πολλούς επενδυτές και σε μικρούς μετόχους. Πολλοί από αυτούς είναι και Έλληνες.
Άρα η εκχώρηση θα γίνει μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μας.
Και δεν
από
υπάρχει
το χρηματιστήριο.
Όταν πουλάς κάτι. Όταν πουλάς μετοχές δεν έχει χώρηση.
Και σε αυτό δεν έχει δυνατότητα το ελληνικό δημόσιο να συμμετέχει. Συμμετέχει σε αυτό το ελληνικό δημόσιο, όχι εξωτερικό.
Το ελληνικό δημόσιο έχει πάρει την απόφαση να κρατήσει το 34% για να έχει απόλυτο έλεγχο της εταιρείας, να έχει καταστατική μειοψηφία και να ορίζει και την διοίκηση της εταιρείας. Άρα το ελληνικό δημόσιο προστατεύει τα συμφέροντά του και προστατεύει βέβαια και το βασικό χαρακτήρα της εταιρείας. Από την άλλη, η ΔΕΗ. Επί Τσίπρα θα πουλάγε το 17% και ο κ. Τσίπρας είχε βάλει στον προϋπολογισμό του κράτους 100 εκατομμύρια ως έσοδο από το 17% και η ΔΕΗ σήμερα προχώρησε σε 17% μετοχοποίηση και έλαβε 1,3 δισεκατομμύρια, δηλαδή 13 φορές παραπάνω χρήματα από αυτά που ο κύριος Τσίπρας τότε ήθελε να πουλήσει το αντίστοιχο, το ίδιο 17% τότε στις αγορές είτε σαν στρατηγικό επενδυτή. Άρα η σύγκριση είναι άδικη και δεν θα πρέπει να την κάνει. Και το θέμα που ενδιαφέρει τους ακροατές δεν είναι τελικά και λίγο τους ενδιαφέρει αν θα ήταν 100 εκατομμύρια ή θα είναι 1,5 εκατομμύριο.
Τους ενδιαφέρει να έχουν ΔΕΗ, κύριε,
τους ενδιαφέρει,
κύριε Σκρέκα, που να μπορεί να παρεμβαίνει, να παίζει ρόλο στον ανταγωνισμό για τη μείωση των τιμών. Αυτό τους ενδιαφέρει.
Το λέτε πολύ σωστά. Τους ενδιαφέρει λοιπόν η ΔΕΗ να μπορέσει να έχει τη χρήματα για να προχωρήσει σε επενδύσεις, να μπορέσει να αντικαταστήσει τα παλιά υπογόνα και ακριβά λιγνητικά εργοστάσια σήμερα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γι' αυτό χρειάζεται πολλά δισεκατομμύρια ευρώ και τώρα η ΔΕΗ ναι, μπορεί να είναι μια ισχυρή εταιρεία, να είναι ένας εθνικός πρωταθλητής που θα επεκταθεί στα Βαλκάνια, που θα μπορέσει να προχωρήσει σε επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να παρέχει χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στους Έλληνες πολίτες και στους Έλληνες επαγγελματίες.
Μάλιστα. Ακούστε τώρα. Θα ήθελα πάρα πολύ να πιάσουμε το θέμα του κλιματικού νόμου. Είναι τεράστιο. Είναι προς διαβούλευση και έχει παρουσιάσει εσείς τα βασικά σημεία ενός νόμου που αλλάζει άρδιν τη ζωή μας, κύριε Σκρέκα. Η υιοθέτηση του κλιματικού νόμου διάβαζα ότι σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχει αλλάξει ακόμα και τον τρόπο διατροφής. Άλλαξε κατευθύνσεις σε σπουδές, καριέρες. Είναι πολύ ανατρεπτική το πνεύμα του νόμου αυτού και τα όσα με προκαλεί. Εδώ εμείς, γιατί δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς είναι ο νόμος αυτό. Το νομοσχέδιο περιέχει προβλέψεις που αλλάζει όσα έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα, στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των νοικοκυριών, στις μεταφορές, στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Χρειάζονται πολύ μεγάλες επενδύσεις. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα αυτά? Είναι ένα ερώτημα βασικό.
Η Ελλάδα μπορεί να πρωτοπορήσει, ναι. Το έχει αποδείξει ήδη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πανδημίας, το έχει αποδείξει ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη εν μέσω πανδημίας και βέβαια πρέπει να το επιδεικνύει κάθε μέρα γιατί το θέμα δεν είναι η ιστορία, το θέμα είναι το μέλλον. Και το μέλλον προσδιορίζεται από το πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε και η παραγωγική της βάση και οι επιχειρήσεις της αλλά και η κοινωνία μας θα είναι ανταγωνιστικές και ανθεκτικές. Απέναντι σε τι, απέναντι στην τεράστια παγκόσμια κρίση που ονομάζεται κλιματική κρίση. Γιατί βλέπετε ότι τα περιβαλλοντικά φαινόμενα, τα έκτακτα, τα πολύ δρυμή, τα έντονα, έχουν πολλαπλασιαστεί και κάθε χρόνο δυστυχώς τα νιώθουμε στο πετσί μας. Ναι. Αυτό προκαλεί σε μεγάλο βαθμό, πέρα από το φόβο για την ίδια την ύπαρξη της ζωής πάνω στον πλανήτη, προκαλεί εντωμεταξύ και πάρα πολλές δυσμενείς συνέπειες ό,τι αφορά το κόστος διαβίωσης πια πάνω στον πλανήτη μας και οι πολίτες και οι Έλληνες αλλά και οι Ευρωπαίοι και όλοι πια αρχίζουν και βλέπουν πολλά προϊόντα να αυξάνεται το κόστος. Για παράδειγμα, θα σας πω, για ποιο λόγο φέτος έχουμε διπλάσια τιμή στο βαμβάκι, στο καλαμπόκι, στο σιτάρι? Γιατί πολλές τεράστιες εκτάσεις, πέρα από την αύξηση των ορυκτών καυσίμων και των μεταφορών, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν τεράστιες εκτάσεις καταστράφηκαν με καλλιέργειες εξαιτίας του καύσωνα. σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και των αντίστοιχων έκτακτων καιρικών φαινομένων που μείωσαν την προσφορά, και επειδή η ζήτηση είναι μεγάλη, αυτό εκτινάζει τις τιμές. Άρα βλέπουμε ότι τελικά η κλιματική κρίση δεν είναι μόνο η πλημμύρα, δεν είναι μόνο ο καύσωνας και οι τεράστιες, οι μέγα πυρκαγιές, είναι και οι αυξήσεις που νιώθει το νοικοκυριό σε πολλά είδη διατροφής κυρίως, αλλά και άλλα. Γιατί οι αγροτικές καλλιέργειες επηρεάζονται μέγιστα από την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μας. Και τα οικοσυστήματα γενικά επηρεάζονται σε τέτοιο βαθμό που τελικά αυτό έρχεται και φτάνει στην καθημερινότητα του κάθε ενός από εμάς. Άρα, εμείς σαν...
Και να κλείσουμε με αυτό.
Εμείς σαν Ελλάδα αποφασίσαμε να βγάλουμε στη διαβούλευση, να ανακοινώσουμε και να δημοσιεύσουμε σε δημόσια διαβούλευση τον πρώτο εθνικό κλιματικό νόμο, που είναι ένας πολύ φιλόδοξος νόμος.
Παρά είναι φιλόδοξος, ναι.
Νομίζω
καλά, μην το συζητήσουμε τώρα, γιατί θα κάνουμε ειδική εκπομπή
φιλόδοξος,
γι' αυτό.
Το θέμα είναι αν έχουμε σχεδιάσει την μετάβαση και τη στρατηγική για να πετύχουμε τους
στόχους
που θέτει.
Ως προς αυτό εννοώ, κύριε Σκλέκη.
Και θέλω να σας πω λοιπόν ότι μέσα από αυτό πετυχαίνουμε ώστε και η ελληνική κοινωνία να γίνει πιο ανθεκτική, αλλά και να δώσουμε σήμα και στις αγορές και στην οικονομία το πού κατευθυνόμαστε. Και γι' αυτό το λόγο εμείς έχουμε λάβει μια σειρά από δράσεις, όπως είναι η δημιουργία υποδομών, παράδειγμα, για φόρτωση.
Μην τα πείτε τώρα, σας παρακαλώ, γιατί είναι πολλές οι δράσεις αυτές.
Πολλές δράσεις που έχει να κάνει με τη φόρτιση των αυτοκινήτων,
είναι
με
πολλά,
την πρόθεση
πολλά,
της
πολλά.
Και την ενεργειακή εξοικονόμηση, όπου όλα αυτά τελικά θα έχουν θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον και στην τσέπη του καταναλωτή, και αυτό έχει σημασία να το γνωρίζουμε.
Δέσμευση ότι στην επόμενη συνομιλία μας αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε, το θέμα του κλιματικού νόμου. Σας ευχαριστώ πολύ για σήμερα.
Να
είστε καλά, για χαρά. Βιαζόμουν, γιατί πρέπει να πάω και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι να κάνω, πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Για πάμε.
Στους ιατρικούς συλλόγους συνεχίζουν τις εξορμήσεις με έμφαση στις περιοχές που υπάρχει χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Το πρόγραμμα Ελευθερία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως και η ενημέρωση από κάθε δυνατή πηγή των ανθρώπων που θέλουν και πρέπει να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Στα θετικά, συγκαταλέγεται το γεγονός ότι τον τελευταίο μήνα έχουμε περίπου 500.000 ραντεβού πρώτης δόσης. 500.000 συμπολίτες μας δηλαδή αποφάσισαν, έκαναν το βήμα και θα εμβολιαστούν. Θα πάρουν αυτό το προνόμιο της επιστήμης, που είναι ο πιο ασφαλής τρόπος θωράκισης απέναντι στη βαριά νόσηση στον κορονοϊό. Ενώ εξαιρετικά καλά πηγαίνουν και τα ραντεβού της τρίτης δόσης. Να υπογραμμίσω ταυτόχρονα ότι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έλεγχοι σε ολόκληρη τη χώρα για την εφαρμογή των μέτρων προστασίας που τέθηκαν σε εφαρμογή και αφορούν, όπως έχουμε πει αποκλειστικά, τους μη εμβολιασμένους συμπολίτες μας. Αυτούς δηλαδή που κινδυνεύουν πολύ περισσότερο με τη βαριά νόσηση και μεταφέρουν πολύ πιο εύκολα τον ιό στο περιβάλλον τους και στην κοινότητα. Τα μέτρα έχουν ως στόχο τη δική τους προστασία, έχουν ως στόχο την επέκταση της εμβολιαστικής κάλυψης και την ανάσχεση της διασποράς του ιού. Όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν θετικά δείγματα ότι τα μέτρα αυτά, η έμεση πίεση προς τους ανεμβολίους τους συμπολίτες μας, έχει φέρει αποτελέσματα. Παράλληλα, η κυβέρνησή μας συνεχίζει την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ειδικά στις περιφέρειες που δέχεται αυξημένη πίεση. Όπως έγινε και σε προηγούμενα κύματα της πανδημίας, έτσι και τώρα, το Υπουργείο Υγείας ανέπτυξε σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, για την νοσηλεία non-COVID αλλά και COVID περιστατικών σε κλίνες ιδιωτικών κλινικών. Στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης, όπου παρά τα κίνητρα δεν καλύφθηκαν εθελοντικά οι έκτακτες ανάγκες, μιλώ για τη στελέχωση του συστήματος υγείας με ιδιώτες γιατρούς, έχει ξεκινήσει, υπάρχει σε εξέλιξη η επίταξη υπηρεσιών γιατρών, πνευμονολογίας, παθολογίας και γενικής ιατρικής.
Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από όσα είπε ο κύριος οικονόμου, πάλι για τα μέτρα σε σχέση με την πανδημία. Εκεί αναφέρθηκε και στις κινήσεις επίταξης των υπηρεσιών των γιατρών. Συμπληρωματικά να σας πω πως αυτή την ώρα στο Υπουργείο Υγείας ο υπουργός, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, έχει συνάντηση με τους εκπροσώπους των κομμάτων για να τους ενημερώσει για τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία. Και πανδημία θα είναι το θέμα μας μετά, αλλά όχι για εδώ, για τη Γερμανία. Για πάμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επισκεφτείτε την έκθεση Chem Franchise και γίνετε συνεργάτης της ΑΒ Βασιλόπουλος.
Ενταχθείτε σε ένα δίκτυο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που υποστηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Ενημερωθείτε για το νέο μοντέλο καταστημάτων πόλης ΑΒ Shop & Go και την υποστήριξη που προσφέρει η ΑΒ στην επένδυση του νέου επιχειρηματία.
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλες επώνυμες αλυσίδες της αγοράς.
Έκθεση Chem Franchise 27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Νίκος Ψωμιάδης, παρακαλώ πάρα πολύ. Ρυθμίζει τον ήχο, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επικοινωνήστε μαζί μας, στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε αυτά που έχετε να μας πείτε και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνείτε ακόμα και με το mail μας στο ibaltadzipapakiart.gr και βεβαίως από τη σελίδα στο Facebook Πρώτο Πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Σας έλεγα λοιπόν πριν από λίγο πως σε αυτό το δεύτερο μέρος με την πανδημία θα ασχοληθούμε, θα βγούμε εκτός συνόρων και θα πάμε μέχρι την Γερμανία, γιατί η επιδημιολογική κατάσταση στην Γερμανία πραγματικά είναι δυσάρεστη, θα έλεγα εγώ. Δεν το περιέγραψε έτσι ακριβώς ο Υπουργός Υγείας, ο Γιάννης Σπαν, χθες σε μια συνέντευξη τύπου, με έναν πολύ κοινικό τρόπο. Ο κύριος Σπαν είπε πως πιθανόν στο τέλος αυτού του χειμώνα σχεδόν ο κάθε Γερμανός θα είναι εμβολιασμένος ή αθής ή νεκρός. Και αφού είπε και αυτό, έκανε και την αναφορά του σε σχέση με τα εμβόλια, τι ακριβώς γίνεται. Υπάρχει μια αναστάτωση στην Γερμανία πολύ μεγάλη και υπάρχει και ένας πολύ έντονος προβληματισμός για το αν θα πρέπει να ακολουθήσουν την Αυστρία στο πεδίο των μέτρων ή όχι. Όλα αυτά θα τα συζητήσω με την εξαιρετική συναδελφό μου από την Deutsche Welle, την Ειρήνη Αναστασοπούλου. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
Κι εγώ. Κακές. Σύμφωνοι, αλλά χαίρομαι. Λοιπόν, τι έγινε, πόσο κοινικός ήταν χθες ο Γιάννης Σπαν? Θα μου πεις, Γερμανός είναι, το έχει αυτό. Εγώ το άκουσα και το διάβασα και ήταν λίγο γροθιά στο στομάχι μου. Είναι όμως η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη,
Ναι, και είπε την αλήθεια ο Γιάννης Σπαν. Mm-hmm. Είπε την αλήθεια γιατί ακριβώς αυτή είναι η κατάσταση. Και σήμερα για 16η μέρα τα κρούσματα αυξήθηκαν. Καταρχήν ο δείκτης θετικότητας αγγίζει πλέον τα 400 ανά 100.000 κατοίκους. Και αν θέλεις να πάρουμε έτσι κατ' επιλογή ένα κρατήδιο, ανατολικό γερμανικό κρατήδιο της Αξονία, ο δείκτης θετικότητας σχεδόν αγγίζει τα 1.000. Τους καταλαβαίνεις ότι κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε κάτι τέτοιο. Βέβαια, θα μου πεις κάτι άλλο. Γιατί ο κύριος Γιάννης Σπαν θυμήθηκε να μιλήσει με τέτοιο κοινικό τρόπο τη στιγμή που πριν από λίγες εβδομάδες έλεγε ότι και μήνες ακόμα ότι δεν θα χρειαστεί υποχρεωτικός εμβολιασμός. Τα πράγματα δεν είναι έτσι ώστε να
χρειαστεί. Θυμάμαι, ναι.
Το θυμάσαι και αυτό το είπα και πριν από 4 εβδομάδες, ότι η Γερμανία δεν έχει φτάσει ένα σημείο ώστε να διατηρηθεί αυτός ο νόμος επιδημιολογικής κατάστασης πανγερμανικής εμβέλειας που επιτρέπει στην εκτελεστική εξουσία, δηλαδή στη Μέρκελ και τους επικεφαλείς των κρατηδίων, πρωθυπουργούς των κρατηδίων, να παίρνουν μέτρα παρακάμπτοντας την νομοθετική εξουσία. Mm-hmm. Αυτά λέγανε μέχρι τώρα. Τώρα είναι πάρα πολύ αργά, διότι ο νόμος αυτός ψηφίστηκε, θα καταργηθεί. Σημαίνει ότι πλέον τα κρατήδια που ούτως ή άλλως είχαν την εποπτεία όλων των μέτρων που αφορούν στην υγεία, τώρα θα είναι τα κρατήδια αυτά τα οποία θα πρέπει
Θυμάμαι να πρέπει... και τις προσπάθειες, και σε διακόπτω, Ειρήνη, τις τηλεδιασκέψεις που είχε η Άγγελα Μέρκελ με όλους τους επικεφαλείς των κρατηδίων για να μπορέσουν να βρουν ένα κοινό βηματισμό, το θυμάσαι, στα μέτρα.
Βεβαίως. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι η διοικητική διαίρεση της Γερμανίας, που έχει να κάνει βεβαίως με το παρελθόν της, με το σκοτεινό παρελθόν της, έτσι ώστε οι τοπικοί πρωθυπουργοί να έχουν θέματα παιδείας και υγείας, mm-hmm. ούτως ή άλλως και άλλα βέβαια, αλλά υγείας να είναι στη δική τους δικαιοδοσία και απλά η ομοσπονδιακή δομή να δίνει τις κατευθύνσεις.
Ναι. Τώρα πού βρισκόμαστε, τι θα γίνει?
Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε στο ότι κάθε μέρα ανεβαίνει εκθετικά και δυναμικά ο αριθμός των κρουσμάτων, mm-hmm. και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια έτσι... Ο δημόσιος διάλογος είναι εγκλωβισμένος στο αν θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός και πόσο αυτός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός συνάδει με το σύνταγμα της χώρας που προστατεύει τις ατομικές ελευθερίες. Ή θα παραβιάσει τις ατομικές ελευθερίες, δεν θα τις παραβιάσει, ή τι ακριβώς θα γίνει.
Και είναι εκτεταμένος αυτός ο διάλογος, εξ όσων καταλαβαίνω, γιατί βλέπω και τις εφημερίδες, τις γερμανικές εφημερίδες, οι οποίες ασχολούνται
είναι
συστηματικά.
Είναι εκτεταμένος, διότι και εδώ έχει τις ιστορικές του καταβολές. Ανατολική Γερμανία, να μην ξεχάσουμε ότι πριν από 32 χρόνια υπήρχε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, δεν υπήρχαν ατομικές ελευθερίες. Η κάθε τι η οποία περικόπτει, ψαλιθίζει τις ατομικές ελευθερίες, ιδίως σε αυτά τα στα κρατήδια, είναι κάτι που θυμίζει παρελθόν.
Ενεργοποιεί ανακλαστικά.
Ακριβώς. Και επειδή και η κυρία Μέρκελ ουσιαστικά γεννήθηκε στη Δυτική Γερμανία, αλλά μεγάλωσε στην Ανατολική, όπως καταλαβαίνεις, και είναι εντελώς πάρα πολύ ευαίσθητη σε τέτοιου είδους, ας πούμε, σε τέτοιου είδους αποφάσεις. Επίσης, να σου πω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι τα περισσότερα κρούσματα τα έχουμε στην Ανατολική Γερμανία, όπου το AfD, το ακροδεξιό κόμμα AfD, είναι στην πρώτη θέση, δηλαδή είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Αντίθετα, τα μεγαλύτερα ποσοστά εμβολιασμού τα υπάρχουν στα κρατήρια τα οποία διοικούνται από σοσιαλδημοκρατικές ή κυβερνήσεις σε συνεργασία με τους πράσινους.
Η Ειρήνη, το ΕΒΔΕ έχει τοποθετηθεί κατά των εμβολιασμών?
Ή
αφήνει να εννοηθεί, έχει μια τέτοια στάση?
Όχι, έχει κατοποθεί εναντίον και έχει τοποθεί και εναντίον της χρήσης της μάσκας.
Μάλιστα.
Σημειωτώνω ότι έχουν βγει πάρα πολλά στελέχη.
Άρα εξηγείται αυτό.
Βεβαίως. Την οποία επί καιρό έκαναν προπαγάνδα κατά τον εμβολιασμό και κατά της χρήσης της μάσκας και τελικά κόλλησαν κορονοϊό και πήγαν στην αντίπερα όχθη.
Μάλιστα.
Παρακαλούσαν και έλεγαν μη πάθετε όπως έπαθα εγώ.
Μάλιστα. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Υπάρχει λοιπόν ο έντονος προβληματισμός σε σχέση με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού ή όχι. Το άλλο είναι το θέμα των εμβολίων, η επάρκεια. Τι θέμα έχει μπει, δεν έχω καταλάβει. Γιατί γίνεται... Ναι.
Τα εμβόλια μέχρι τώρα... υπάρχουν εμβόλια. Δηλαδή όποιος θέλει να εμβολιαστεί με το πρώτο ή το δεύτερο, υπάρχει. Το πρόβλημα είναι στην ενισχυτική δόση.
Στην τρίτη, ναι.
Επειδή όλος ο κόσμος προτιμά το εμβόλιο της Pfizer, έχει αποθέματα, αδιάθετα αποθέματα της Moderna, τα οποία μέχρι τέλος του χρόνου λήγουν. Με τον υπολογισμό που έκανε στο κεφάλι του ο Γερμανός Υπουργός Υγείας, είπε ότι αντί να πετάξουμε τα εμβόλια, να παραγγείλουμε λιγότερα εμβόλια από την Pfizer, έτσι ώστε να διαθέσουμε
τα υπάρχοντα Moderna.
Έλα όμως που οι Γερμανοί δεν θέλουν Moderna και θέλουν Pfizer. Και εκεί πέρα υπήρξε και μια πάρα πολύ άστοχη επικοινωνιακή διαχείριση αυτού του θέματος. Ζήτησε και συγγνώμη για την αστοχία αυτή, αλλά παραδέχτηκε ότι δεν παρήγγειλε, ότι έκανε λάθος τις παραγγελίες, παρήγγειλε λιγότερα και δημιουργήθηκε αυτή η, ας πούμε, εντός εισαγωγικών παρεξήγηση, αλλά δεν επρόκειτο περί παρεξήγηση.
Γέλασα και με το επιχείρημα, η Ειρήνη, που είπε ότι κάποιοι γιατροί λένε ότι το εμβόλιο της BioNTech είναι η Mercedes των εμβολίων κατά της COVID και το εμβόλιο Moderna η Rolls-Royce.
Δεν απειλεί ότι και τα δύο είναι εισάξια και μάλιστα έφερε και δύο άλλους καθηγητές, οι οποίοι ακριβώς υποστήριξαν ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να φοβούν οι Γερμανοί το Moderna, γιατί είναι ακριβώς εισάξιο.
Είναι απορίας άξιον όμως, γιατί το φοβούνται το Moderna, είναι ίδιες τεχνολογίες, είναι mRNA και τα δύο.
Ναι, εντάξει,
και έχει διαπιστωθεί ότι είναι και τα δύο εξίσου καλά, θέλω να πω.
Ασφαλώς, αν δείτε εδώ πέρα τα λογικά, είναι σχεδόν ένας στους δύο έχει κάνει, αν όχι περισσότερο, έχει κάνει τη Pfizer.
Μάλιστα.
Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
Και δεν θέλει να τα αλλάξει τώρα.
Η οποία είναι εδώ στη Γερμανία.
Στην Γερμανία.
Όλα αυτά
υπάρχουν λόγοι.
Ναι. Υπάρχουν λόγοι, βέβαια.
Ναι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, ενώ τα της πανδημίας, τα των μέτρων, τα των εμβολιασμών κτλ.
Το μεγάλο διακύβευμα, κατά την άποψή μου, τώρα είναι πλέον η οικονομία. Και βλέπουμε ότι με τα δύο πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης, διότι με αυτά θα πορευτεί η χώρα αναγκαστικά, δεν επαρκούν. Είναι κάτι το οποίο δεν επαρκεί. Και είναι κάτι που το λένε και οι οικονομικοί παράγοντες, λέγοντας ότι εάν συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε με αυτά τα κρούσματα, η οικονομία, λέει η γερμανική, δεν πρόκειται να αντέξει. Πέραν του ότι πλέον και σήμερα βγήκε ο πρόεδρος των ιατρών του Συλλόγου Ιατρικής της Σαξονίας και είπε ότι και πάλι αναγκαστήκαν να ψάχνουν δύο ώρες για να βάλουν ανθρώπους με εγκεφαλικά και με άλλα προβλήματα στις εντατικές. Ναι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εντατικών.
Ισχύει ότι κάποιοι, γιατί κάπου διάβασα ότι κάποιοι ασθενείς βγαίνουν και εκτός Γερμανίας.
Ναι, υπάρχει αυτό. Υπήρξε στη Βαυαρία. Μην νομίζω ότι λέγονται και όλα και κοινοποιούνται όλα εδώ.
Ναι, γιατί έμαθα ότι κάποιοι πήγαν στην Ιταλία και κάποιοι άλλοι πήγαν στην Αυστρία.
Ο ένας πήγε με ελικόπτερο στη Βόρεια Ιταλία και ο άλλος πήγε στην Νότια Ιταλία με ασθενοφόρο, βεβαίως. Αυτά είναι όσα μαθαίνουμε. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν μαθαίνουμε.
Προφανώς. Τώρα, δεν μπορούμε να κλείσουμε αυτή τη συνομιλία μας χωρίς να. Τόσο δά μια μικρή αναφορά, γιατί χρόνο δεν έχουμε για περισσότερα, πολύ που θα ήθελα να είχα περισσότερο, για το άλλο μείζον θέμα, γιατί βρίσκονται στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνηση στην Γερμανία. Σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι και φιλελεύθεροι θα ανακοινώσουν την ερχόμενη εβδομάδα τη συμφωνία με τις προτεραιότητες αυτής της τετραετούς διακυβέρνησης.
Όχι, μέσα στην εβδομάδα θα κοινοποιηθεί ένα πρώτο σκαρίφημα, ένα πρώτο σχέδιο της κυβερνητικής συμφωνίας αυτή. Δεν ξέρουμε, δεν μάθαμε αν θα γίνει σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Είχαν πει εντός της εβδομάδας. Ελπίζω να τηρηθεί
Πολύ περισσότερο που ούτως ή άλλως βρίσκονται εντός των χρονοδιαγραμμάτων που είχαμε βάλει, βεβαίως, θυμάμαι. Ναι,
βεβαίως. Ναι. Και θα γίνει μια πρώτη, ας πούμε, δημόσια ανακοίνωση γι' αυτό, αν υπάρχουν ορισμένες αλλαγές, οτιδήποτε άλλο. Πάντως, το όριο είναι το τέλος της άλλης εβδομάδας, αρχές της επόμενης, έτσι ώστε με την αρχή, με την ημέρα του Αγίου Νικολάου, η εβδομάδα αυτή που ξεκινάει, να ορκιστεί η κυβέρνηση. Και για να ορκιστεί μια κυβέρνηση πρέπει να υπάρχουν και υπουργοί.
Προφανώς.
Και τα ονόματα.
Και εκεί η ονοματαλλαγία παίρνει και δίνει. Ναι, ναι. Είδαμε και το δημοσίευμα του περιοδικού Focus, έτσι.
Ακριβώς, που βγάζει μερικά υπουργεία τα οποία για μας είναι σημαντικά, όπως παραδείγματος χάρη το Υπουργείο Εξωτερικών, που θρυλείται ότι θα το πάρει η Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία έχει αυστηρή στάση απέναντι στην Τουρκία, ή το Υπουργείο των Οικονομικών με τον Κρίστιαν Λίντα, τον άκρος φιλελεύθερο, ο οποίος Κρίστιαν Λίντα, πρόεδρος των φιλελευθέρων και κάτι όνομα, ο οποίος θα χειριστεί θέματα επίσης πάρα πολύ σημαντικά για την Ελλάδα, νομίζω, και για όλη την Ευρώπη. Και μετά,
ναι.
Το σύμφωνο σταθερότητας, αυτά νομίζω ότι έχουν υποθεί.
Που παρουσιάζεται και ως πολύ σκληρός διαπραγματευτής για το χαρτοφυλάκιο του από τη μία μεριά, και από την άλλη σκληρός στην δημοσιονομική πειθαρχία από την άλλη, έτσι.
Ναι, αλλά θα έλεγα ότι το πρόσημο θα είναι ένα πρόσημο μιας κυβέρνησης συνασπισμού, δεν θα είναι ένα πρόσημο μόνο των φιλελευθέρων. Δεν νομίζω θα γίνει κάτι εάν δεν όλη η κυβέρνηση και το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που έχει βγει πρώτο δεν δώσει και τη δικιά του πινελιά. Άρα νομίζω ότι δεν είναι και τόσο έτσι... Να προειδεάζουμε και να προαναγγέλουμε ότι θα έχει μια σκληρή ή μια μη σκληρή. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε στην πράξη πώς θα κυλήσει η πολιτική αυτή.
Μάλιστα.
Βέβαια δεν είναι ένας σοσιαλδημοκράτης που το πάρει, ένας φιλελεύθερος. Και αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Εάν βεβαίως όλα αυτά αποδειχθούν και στην πράξη.
Ναι, σωστά. Πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι διάβασα και ήταν εξαιρετικό αυτό το κείμενό σου στην Deutsche Welle, μια και την ανέφερε στην Αναλένα Μπέρμποκ, ότι καλύτερα υπουργός παρασυγγραφέας. Εξαιρετικό το βρήκα.
Ναι. Γίνονται λάθη. Αν μπορεί κανείς να πει ότι σε μια προεκλογική εκστρατεία μπορεί να επιτρέπονται να γίνονται τέτοια λάθη, λόγω κλοπών και άλλων συναφών.
Βαριά.
Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι οι πράσινοι δεν πήραν τα ποσοστά που θέλανε και οφείλεται εν πολλής και στις δικές της ευθύνες, στις δικές της, ας πούμε, κακές επιλογές. Αλλά νομίζω ότι αυτά τώρα είναι στο παρελθόν.
Βέβαια.
Είναι στο παρελθόν.
Τώρα έχουν γυρίσει σελίδα τώρα.
Τώρα έχουν γυρίσει σελίδα και οι πράσινοι θα είναι για δεύτερη φορά σε μια κυβέρνηση συνασπισμού μετά τον Γιώργο, όπως θα θυμάστε, που ήταν αναλάβει και αυτό στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Θα δούμε και αυτό.
Θα τα δούμε όλα αυτά.
Ότι ο γιος Καθίσα ήταν και πολύ στενός φίλος της Ολμπράιτ.
Είναι κάτι σωστά, που της Κριστίν Ολμπράιτ.
Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί πήραν αποφάσεις που δεν ήταν καθόλου καλές ό,τι αφορά τη Γιουγκοσλαβία. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό παρελθόν είναι. Το μέλλον.
Παρελθόν, αλλά το οποίο δεν ξεχνάμε. Ειρήνη Αναστασοπούλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε σένα. Καλό μεσημέρι. Η Ειρήνη Αναστασοπούλη από την Deutsche Welle ήταν, φίλες και φίλοι. Τώρα θα σας αποχαιρετήσω, δεν θα χαλάσω το καταπληκτικό αυτό τραγούδι με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Βλέπω τα μηνύματά σας, είναι αυτό που λέγαμε με τον κύριο Σκρέκα, ότι ήρθαν οι λογαριασμοί και τους είδαμε, και εσείς αυτό λέτε στα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα Βάσο για την καλημέρα σου, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας με όλους τους τρόπους. Εσάβριο τα σπουδαία, πολλά φιλιά, για χαρά.
Άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής οι εκδρομές να έχουν δάκρυ τη χαρά. Να φωτώσει η γιορτή.